Վորոբյանինովը չէր կասկածում, որ հիմա իրեն կբռնեն և քարշ կտան միլիցիա։ Ուստի և խիստ զարմացավ, երբ սենյակի տերը իր վրան գլուխը կարգի բերելուց հետո անսպասելիորեն հանդարտվեց։
«Հասկացեք, ախր»,
խոսել սկսեց տանտերը հաշտվողական տոնով։
«Չէ, որ ես չեմ կարող համաձայնել դրան»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը Իզնուրենկովի փոխարեն նույնպես կարող էր վերջի վերջո չհամաձայնել, որ օր ցերեկով իրենից աթոռներ կուղանա։ Բայց նա չգիտեր ինչ ասել, ուստի և լռում էր։
«Այդ ես չեմ մեղավոր. Մեղավորը ինքը Մուսպրեդն է. Այո, ես խոստովանում եմ. 8 ամիս չեմ վճարել վարձով վերցրած դաշնամուրի համար. Բայց ո՞վ չեմ ծախել, թեև լիակատար հնարավորություն ունեի այդ անելու. Ես ազնվորեն վարվեցի, իսկ նրանք ժուլիկաբար. Դաշնամուրը վերցրին հերիք չէ, դատարան էլ տվեցին, և կահույքը վերգրեցին.
Ինձ մոտ ոչինչ վերգրել չի կարելի. Այս կահույքը արտադրության գործիք է. Աթոռը նույնպես արտադրության գործիք է»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ինչ-որ բան գլխի ընկավ։
«Բաց թողեք աթոռը»,
հանկարծ վնգստաց Աբեսալոն Վլադիմիրովիչը։
«Լսում եք, դուք, բյուրոկրատ»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը խոնարհաբար բաց թողեց աթոռը և թոթովեց։
«Ներեցեք, թյուրիմացություն է, պաշտոնս է այսպիսին»։
Այստեղ Իզնուրենկովը սաստիկ ուրախացավ, նա սկսեց վազվզել սենյակում և երգել, իսկ առավոտյան նա կրկին ժպտում էր, ինչպես միշտ իր պատուհանի առջև։ Նա չգիտեր, թե ինչ աներ իր ձեռքերի հետ, նրանք թրչում էին։ Նա սկսեց կապել իր փողկապը և չպրծած թողեց, ապա վերցրեց լրագիրը և ոչինչ չկարդալով նետեց հատակին։
«Ուրեմն այսօր կահույքը չեք վերցնի»։ «Լավ է»։ «Ախ, ախ»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը, օգտվելով բարեհաջող դասավորված հանգամանքներից, շարժվեց դեպի դուռը։
«Սպասեցեք»,
բղավեց հանկարծ Իզնուրենկովը։
«Դուք երբևէ տեսել եք այսպիսի կատու»։
«Ասացեք, նա իսկապես արտաքո կարգի փափկամազ է»։ Կատուն հայտնվեց Իպոլիտ Մատվեևիչի դողդոջուն ձեռքերի մեջ։
«Բարձր դաս»,
քրթմնջում էր Աբեսալոն Վլադիմիրովիչը, չիմանալով ինչ անել իր անսպառ եռանդը։
«Ախ, ախ»։
Նա նետվեց դեպի պատուհանը, ձեռքերը իրար զարկեց և սկսեց հաճախակի գլուխ տալ դիմացի տան պատուհանից իրեն նայող երկու աղջիկներին։ Նա դոփում էր տեղում և քնքշանվախ հոգոցներ քաշում։
«Արվարձանի աղջիկներ, լավագույն պտուղը, բարձր դաս»։ «Ախ»։
Իսկ առավոտյան նա կրկին ժպտում է, ինչպես միշտ իր պատուհանի առջև։
«Դե, ես գնում եմ, քաղաքացի»,
հիմարաբար ասաց կոնցեսիայի դիրեկտորը։
«Սպասեցեք, սպասեցեք»,
հանկարծ իրար անցավ Իզնուրենկովը։
«Մի ոպե»։ «Բակատուն»։ «Նա արտաքո կարգի փապկամազ է»։ «Այնպես չէ»։ «Սպասեցեք, ես հիմա»։
Նա շփոթված քրքրեց գրպանները, վազեց, վերադարձավ, աղ քաշեց, պատուհանից դուրս նայեց, նորից վազեց ու նորից վերադարձավ։
«Ներեցեք հոգյակս»,
ասաց Նավորոբյանինովին, որ այդ ամբողջ բարդ գործողությունների ընթացքում կանգնել էր ձեռքերը զինվորավարի ծալած։ Այդ ասելուն պես նա 50 կոպեկ տվեց պարագլխին։
«Ոչ, ոչ, մի հրաժարվեք, խնդրում եմ. Ամեն մի աշխատանք պետք է վարձատրվի»։
«Անչափ շնորհակալ եմ»,
ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը, զարմանալով իր հնարագիտության վրա։
«Շնորհակալություն, սիրելիս, շնորհակալություն, հոգյակս»։
Միջանցքով անցնելիս Իպոլիտ Մատվեևիչը լսեց Իզնուրենկովի սենյակից մկկոց, ճղճղոց, երգ և բուռն ճիչեր։ Փողոցում Վորոբյանինովը հիշեց Օստապին և վախից դողաց։ Էրնեստ Պավլովիչ Շչուկինը թրև էր գալիս դատարկ բնակարանում, որն ամառվա ընթացքում սիրալիր նրան էր զիջել իր բարեկամը, և որոշում էր մի հարց՝ վաննա ընդունել, թե չընդունել։ Երեք սենյականոց բնակարանը տեղավորված էր 9 հարկանի տան հենց կտուրի տակ։ Նրանում բացի գրասեղանից և Վորոբյանինովի աթոռից միայն մի տրյումո կար։ Արևն անդրադառնում էր հայելու մեջ և աչքեր ծակում։ Ինժեները պառկեց գրասեղանի վրա, բայց իսկույն վերցատկեց։ Ամեն ինչ շիկացած էր։ «Գնամ լվացվեմ», որոշեց նա։ Նա համվեց, հովացավ, նայեց հայելու մեջ և գնաց վաննայի սենյակը։ Զովությունը պարուրեց նրան, նա մտավ վաննան։ Էմալե կապույտ ամանով ջուր շաղտվեց վրան և առատորեն սապնվեց։ Նա ամբողջովին ծածկվեց սապնի փրփուրներով և նմանվեց տոնածառի ձմեռ պապիկի։
«Լավ է», ասաց Էռնեստ Պավլովիչը։
Ամեն բան լավ էր, զովություն տիրեց, կինը չկար, առջևում լիակատար ազատություն էր։ Ինժեները նստեց և պտտեցրեց ծորակը, որպեսզի սապոնը մաքրի։ Ծորակը շնչասպառ եղավ և սկսեց դանդաղորեն ինչ-որ անորոշ բաներ ասել։ Ջուր չէր գալիս, Էռնեստ Պավլովիչը լպրծուն ճկույթը մտցրեց ծորակի անցքը։ Մի բարակ շիթ ծորած, բայց ուրիշ ոչինչ չկար։ Էռնեստ Պավլովիչը կնճռոտվեց, դուրս եկավ վաննայից, ոտքերը հերթով բարձրացնելով, և գնաց դեպի խոհանոցային ծորակը, բայց այնտեղ էլ հնարավոր չեղավ որևէ բան կթել։ Էռնեստ Պավլովիչը քսքստացնելով անցավ սենյակներով և կանգնեց հայելու առջև։ Փրփուրը կսկծացնում էր աչքերը, մեջքը քոր էր գալիս, սապնի քուլաները թափվում էին պարկետի վրա։ Ականջ դնելով, արդյոք չի գալիս վաննայի ջուրը, Էռնեստ Պավլովիչը որոշեց կանչել դռնապանին։ «Թող գոնե նա ջուր բերի», որոշեց ինժեները աչքերը տրորելով և դանդաղ երգալով։ «Թե չէ սատանան գիտե ինչ բան է սա»։ Նա նայեց պատուհանից դուրս։ Բակի խոր հատակում երեխաներ էին խաղում։
«Դռնապան», բղավեց Էռնեստ Պավլովիչը։ «Դռնապան»։
Ոչ ոք չարձագանքեց։ Այդ պահին Էռնեստ Պավլովիչը հիշեց, որ դռնապանը ապրում է շքամուտքում, սանդուղքի տակ։ Նա ոտքը դրեց սառը սալիկների վրա և դուռը ձեռքով պահելով կախվեց ներքև։ Հարթակի վրա մի բնակարան կար միայն, և Էռնեստ Պավլովիչը չէր վախենում, թե իրեն կարող են տեսնել սապնապրփուրի այդ տարօրինակ հագուստով։
«Դռնապան», բղավեց նա ներքև։
Խոսքը թնդաց և աղմուկով կլորվեց աստիճաններով։
«Գու, գու», պատասխանեց սանդուղքը։ «Դռնապան, դռնապան»,
«դում, դում, դում, դում»։
Այդ պահին Բոբիկ ոտքերը անհամբեր շարժող ինժեները սայթակեց և հավասարակշռությունը պահպանելու համար դուռը ձեռքից բաց թողեց։ Դուռը չրխկաց ամերիկյան կողպեքի մետաղյա լեզվակով և փակվեց։ Պատը դողաց։ Էռնեստ Պավլովիչը, դեռ չհասկանալով պատահած դեպքի անուղղելիությունը, քաշեց դռան բռնակից։ Դուռը չէր բացվում։ Ինժեները շշմած մի քանի անգամ ևս ծկեց և ականջ դրեց բաբախող սրտով։ Մթնշաղի եկեղեցական լռություն էր տիրում։ Շատ բարձր պատուհանի գույնզգույն ապակիների միջով հազիվ լույս էր թափանցում։
«Այ քեզ դրություն»,
անցավ Էռնեստ Պավլովիչի մտքով։
«Սրիկայի մեկը»,
ասաց նա դռան հասցեին։ Ներքևում ճայթռուկների պես որոտալ և պայթել սկսեցին մարդկային ձայներ։ Հետո բարձրախոսի պես հաչել սկսեց սենյակի շունը։ Սանդուղքով վեր էին հրում մի մանկասայլակ։ Էռնեստ Պավլովիչը վախվախելով մաներ գալիս արթակի վրա։
«Գժվել կարելի է»։
Նրան թվաց, թե այս ամենը շատ անհեթեթ բան է, դժվար թե իրականում պատահած լինի։ Նա կրկին մոտեցավ դռանը և ականջ դրեց։ Ինչ-որ նոր ձայներ լսեց։ Սկզբում նրան թվաց, թե մեկը ման է գալիս սենյակով։ «Գուցե մեկն ու մեկը ներս է մտել ետևի դռնից»,  մտածեց նա, թեև գիտեր, որ ետևի մուտքի դուռը փակ է և ոչ ոք չի կարող սենյակ մտնել։ Միալար աղմուկը շարունակվում էր։ Ինժեները շունչը պահեց։ Այդ ժամանակ նա հասկացավ, որ աղմուկը առաջանում է ջրի ճողփյունից։ Ըստ երևույթին ջուրը հոսում էր բնակարանի բոլոր ծորակներից։ Էռնեստ Պավլովիչը քիչ մնաց բարձրաձայն լաց լիներ։ Սոսկալի դրություն էր։ Մոսկվայում, քաղաքի կենտրոնում, 9-րդ հարկի հարթակի վրա կանգնել էր մեծահասակ բեղավոր մի մարդ։ Բարձր կրթությամբ, բացարձակապես մերկ և ամբողջովին պատած, դեռևս շարժվող սապոնափրփուրով։ Նա գնալու տեղ չուներ։ Նա ավելի շուտ կհամաձայնվեր բանտ նստել, քան երևալ այդ տեսքով։ Մնում էր մի բան. Կորչել։ Փրփուրը պայթում և այրում էր մեջքը։ Ձեռքերի և ոտքերի վրա այն արդեն սառել էր։ Դարձել թեփի նման և ձգում էր մաշկը, ածելիի քարի պես։ Այդպես անցավ կես ժամ։ Ինժեները քորվում էր գաջե պատերին, հառաչում էր և մի քանի անգամ ապարդյուն փորձ արեց դուռը կոտրելու։ Նա դարձել էր կեղտոտ և սարսափելի։ Շչուկինը որոշեց, ինչ գնով էլ ուզում է լինի, իջնել ներքև, դռնապանի մոտ։
Չէ, ուրիշ ելք չկա, միայն թաքնվել դռնապանի մոտ։
Շնչակտուր լինելով և ձեռքերով այնպես պաշտպանվելով, ինչպես անում են տղամարդիկ ջուրը մտնելիս, Էրնեստ Պավլովիչը սկսեց դանդաղ, գողեգող իջնել ճաղաշարքի երկարությամբ։ Նա հայտնվեց 8-րդ և 9-րդ հարկերի միջև եղած հարթակի վրա։ Նրա կերպարանքը լուսավորվեց պատուհանի գույնզգույն ռոմբերով և քառակուսիներով։ Նա սկսել էր նմանվել Կոլոմբինայի և Միմոսի խոսակցությունը լսող Արլեկինի։ Նա արդեն թեքվել էր սանդուղքի նոր բացվածքը, երբ հանկարծ ներքևի բնակարանի դռան կողպեկը չխկաց, և բնակարանից դուրս եկավ մի օրիորդ, բալետային ճամպրուկով։ Օրիորդը դեռ մի քայլ չէր արել, երբ Էրնեստ Պավլովիչը հայտնվեց նորից իր հարթակի վրա։ Սրտի ուժգին բաբախումից նա գրեթե խլացել էր։ Կես ժամից հետո միայն ինժեներ ուշքի եկավ և կարողացավ իջնելու նոր փորձ անել։ Այս անգամ նա հաստատ որոշեց սրընթաց նետվել ներքև և ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չդարձնելով վազևաս հասնել մինչև նվիրական դռնապանի սենյակը։ Նա այդպես էլ արավ, անձայն թռչելով չորսական աստիճան և մի թեթև ոռնալով, ինժեներների և տեխնիկների սեկցիայի բյուրոյի անդամը արշավեց ներքև։ 6-րդ հարկի հարթակի վրա մի վայրկյան կանգ առավ։ Այդ բանը կործանեց նրան։ Ներքևից մեկը բարձրանում էր։
«Անտանելի տղա»՝
լսվեց կանացի մի ձայն, որը բազմապատիկ ուժեղանում էր սանդուղքային բարձրախոսով։
«Քանի անգամ ասել եմ ես նրան»։
Էրնեստ Պավլովիչը ենթարկվելով արդեն ոչ թե գիտակցությանը, այլ բնազդին, շներից հալածված կատվի նման ցատկեց 9-րդ հարկը։ Հայտնվելով թաց հետքերով ապականված իր հարթակի վրա, նա անձայն լաց եղավ, քաշելով իր մազերից և ջղաձգորեն օրորվելով։ Տաք հարցունքները խրվեցին սապնե կեղևի մեջ, և նրանում երկու ալիքաձև ակոսներ բացին։
«Տեր աստված», ասաց ինժեները։ «Աստվածի»։
Կյանք չկար։ Մինչդեռ նա որոշակի լսեց փողոցով անցնող բեռնատարի աղմուկը։ Նշանակում է, ինչ որտեղ ապրում էին։
Նա մի քանի անգամ էլ դրթեց իրեն ներքև իջնելու, բայց չկարողացավ։
Նյարդերը տեղի տվեցին։ Նա ընկել էր դամբարանի մեջ։
«Խոզի պես կեղտոտ հետքեր են թողել իրենց հետևից»,
լսեց նա պառավական մի ձայն ներքևի հարթակից։ Ինժեները մոտ վազեց պատին և գլխով մի անգամ հարու տվեց նրան։
«Շատ խելացի կլիներ իհարկե բղավեր այնքան ժամանակ, մինչև որ մեկը գար և ապա եկողին գերի հանձնվեր»։
Բայց Էրնեստ Պավլովիչը բոլորովին կորցրել էր կշռադատելու ընդունակությունը և ծանր շնչելով պտույտ էր գալիս հարթակի վրա։ Ելք չկար։